Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, 6 και 33 πρώτα λεπτά.
Καλημέρες, καλημέρες.
Η τελευταία μέρα του Γενάρη.
Πες χρόνια πολλά στον Φιλ Ματζαρένα.
Σε ποιον?
Τον Roxy Music που ακούς τώρα.
Γιατί?
Γιατί έχετε γενέθλια του, 1951 γεννημένος.
Α, 51 δεν είναι και πολύ μεγάλο.
Όχι, τέντε, κάτσετε. Παραγωγός, τραγουδοποιός, κιθαρίστας, γεννημένος στο Λονδίνο. Βέβαια, ακούμε τη φωνή του υπέροχου Brian Ferry. Τώρα θα πει για το υπέροχο. More than this, και 6 και 34 πρώτα λεπτά δεν έχει καν υποψία ήλιου έξω. Θα έχουμε ηλιακάδα σήμερα.
Θα μας τρελάνεις. Πες κάτι, ρε, 7 παρά 25.
Γιατί δηλαδή κανονικά πρέπει να γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να βάλω τη σκοταδίλα. Τι ήθελα να πω τώρα.
Είσαι αναφανδόν τρελή. Έτσι.
Είμαι αναφανδόν τρελή. Θα έχουμε ηλιακάδα σήμερα. Κοίταξε,
σήμερα θα έχουμε ηλιακάδα.
Θα έχουμε
ηλιακάδα. Θα κάνει κρύο, λέει σήμερα, αλλά δεν ο φίλος μου ο Γιάννης ο Τζαελής εκεί από τον Βόλο, με βάση το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ταχυδρόμος,
ναι, τι λέει,
αναφέρεται στο βασικό θέμα που λέει νέα επιβάρυνση από αύξηση ασφαλιστικών εισφορών. Τέλος Φεβρουαρίου, λέει, ο πρώτος λογαριασμός πληρωμής είναι για τους μικρομεσαίους, έτσι.
Λοιπόν, και είναι... ραχοκοκαλιά που λέγαμε.
Ναι, να σου πω κάτι, ναι, όμως. Είναι ο ασφαλιστικός νόμος, παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά εδώ υπάρχει ένα θέμα που θέλω να το κουβεντιάσουμε λιγάκι. Οκ, καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια αύξηση στις εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών που είναι όσο είναι ο πληθωρισμός, λέει.
Ναι.
Με βάση τον πληθωρισμό πάει όμως. Δηλαδή ήταν ένας νόμος ο οποίος ψηφίστηκε, ο οποίος πέρασε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο για να βγουν οι συντάξεις. Αν καταλαβαίνω καλά. Προφανώς κανείς δεν περίμενε τώρα μέσα στην κατάσταση η οποία υπάρχει, η οποία δεν είναι και καλύτερη, να έχει και μια δεκάρα.
Και να έχει αυξήσει τώρα.
Και να έχει και μια δεκάρα. Ναι, αλλά ξαναλέω, και τι να κάνει, να του πει δεν τη δίνω την αύξηση τώρα, την κρατάω να τη δώσω μετά. Πώς θα το κάνει αυτό.
Κάτσε να δει τα πράγματα, ρε παιδί μου, πώς θα πάνε λίγα. Ποιος θα αντέξει τώρα εδώ πέρα και αύξηση τις ασφαλιστικές εισφορές.
Διαβάζω στο πρωτοσέλιδο της Αυγής για το θέμα αυτό. Να. Ότι επιπλέον είναι 54 ευρώ το μήνα η επιβάρυνση για τη μεγαλύτερη ασφαλιστική κατηγορία. Για τη μεγαλύτερη, ναι, έτσι. Μέσα σε 3 χρόνια η αύξηση λέει κατά 25%, καθώς η μηνιαία καταβολή από τα 185 ευρώ φτάνει πλέον τα 240. Έτσι. Δεν ξέρω όμως σε ποια κατηγορία είναι αυτή. Θα ρωτήσουμε τον Ρίζο για να μας τα πει αναλυτικά. Βέβαια, τα έχει πει ο Ρίζος ότι αυξάνονται, βεβαίως, σύμφωνα με τον νόμο. Άρα λοιπόν, αφού αυξάνεται ο πληθωρισμός, αυξάνεται και το ποσό στους ελεύθερους επαγγελματίες.
Και ξέρεις, λοιπόν, τώρα, και σκέφτεσαι και αυτό, ρε παιδί μου, λες τώρα αύξηση, πώς έπεις, 240, στις ασφαλιστικές εισφορές.
Ναι, διαβάζω το εξής. Ναι. Η αύξηση, λοιπόν, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας, είναι η δεύτερη μέσα σε μια τριετία, καθώς το 20, όταν και άλλαξε το ασφαλιστικό καθεστώς των ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών, οι εισφορές ανέβηκαν από τα 185 στα 220 ευρώ. Επομένως, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, λέει η Αυγή σήμερα, μέσα σε 3 χρόνια έχουν αύξηση των εισφορών τους κατά 25%. Οι αυξήσεις επιβάλλονται με βάση τον νόμο Βρούτσι, που προβλέπει ότι από την 1η-1η του 23 έως τις 31-12 του 24 όλες οι ασφαλιστικές κατηγορίες που είναι πλέον σταθερού ποσού και όχι ποσοστού για κύρια και επικουρική ασφάλιση προσαυξάνονται κατ' έτος με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου πληθωρισμού. Όσο ανεβαίνει ο πληθωρισμός, ανεβαίνουν και οι εισφορές.
Ωραία, ανεβαίνει η εισφορά. Άρα σου μειώνεται σένα τα λεφτά που έχεις στην τσέπη σου και ανεβαίνουν και τα σύμπαντα. Πώς θα τη βγάλεις, καθαρή μου, λες.
Ναι, αλλά και τι να κάνεις, σου λέω.
Πώς θα ζεις.
Θα αλλάξεις τον νόμο ενδεχομένως. Αλλά το θέμα είναι μετά τι σύνταξη θα πάρεις. Δεν ξέρω.
Ναι, γιατί τώρα παίρνει Έλληνα κρίσο με 5 γράμματα.
Αυτό που παίρνει.
Και μπαίνει και στα νοσοκομεία και στα τέτοια με όλε αυτέ τι κρατήσει που είχε καμίκα ή κατοίκα και είσαι στο ράτζο που μα το είπαν χθε. Την επικουρική κλίνη.
Στο ξαναλέω. Ναι. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν, έχει αυτά τα δεδομένα, έχει αυτή την ιστορία.
Εγώ ξέρω ότι μια ζωή αυτέ οι κρατήσει έβλεπε, α πούμε, δούλευε, έβλεπε το μισθό σου και σου κρατάγανε τα πάντα όλα. Και όταν έρχεται η ώρα και η στιγμή να χρειαστείς όλες αυτά τις κρατήσεις που σου έχουν κάνει, σου λένε περάστε την πρώτη του μηνός. Εγώ αυτό έχω καταλάβει.
Εντάξει. Συνήθως έτσι συμβαίνει, να ξέρεις.
Αυτό έχω καταλάβει. Δίνεις, και όταν τα χρειαστείς, κάθονται και σε κοιτάνε.
Επίσης σου λέω να ξέρεις, γιατί κάπου διάβαζα χθες μια ανάλυση τέλος πάντων του τι ισχύει και το πώς ισχύει στα κράτη της Ευρώπης, ότι κατά κύριο λόγο οι εργαζόμενοι πληρώνουν τους συνταξιούχους. Όταν έχεις εργαζόμενους. Δηλαδή, οι κρατήσεις που γίνονται κλπ. Και το σύστημα όπως ισχύει είναι ότι ανάλογα με τους εργαζόμενους πληρώνεις και τους συνταξιούχους.
Ναι, και ο συνταξιούχος δεν έχει πληρώσει μια ολόκληρη ζωή κάποιον άλλον εργαζόμενο.
Έτσι είναι, κύκλος είναι. Αυτό το ίδιο πράγμα λέμε. Το ίδιο πράγμα λέμε.
Να, τώρα που λέγαμε για την επικουρική κλίνη, είδα δηλώσεις του Θάνου του Πλεύρη, του Υπουργού Υγείας. Αντιμετωπίζονται, λέει, ναι, τα προβλήματα με τα νοσοκομεία που υπάρχει πίεση.
Ναι, υπουργός είναι.
Ναι.
Τι θες να πει.
Και θα υπάρξουν, λέει, όχι μία, δύο ολόκληρες, λέει, ιδιωτικές κλινικές για να ενισχύσουν, λέει, τα νοσοκομεία. Το πιο σύντομο ανέκδοτο ήταν αυτό. Αττικών και γεννηματάς, ακούστε τώρα, που μπορεί να αντιμετωπίζουν, λέει, πρόβλημα τους επόμενους 2 μήνες με τις ιώσεις. Τώρα δηλαδή το Αττικών και το Γεννηματάς δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Τα έχουμε πει, τα ακούσαμε και χθες. Αν, λέει, αν αντιμετωπίσουν πρόβλημα τους επόμενους 2 μήνες με τις ιώσεις, έτσι, εκεί είναι, λέει, που θα πέσει απάνω και θα αποσυμπιέσει την κατάσταση. Και τους επόμενους, λέει, μήνες, λέει, στο Αττικών, που έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα, θα αναπτυχθούν, λέει, 52 κλίνες. Γιατροί που θα είναι. Για να εξυπηρετήσουν περισσότερο κόσμο, άμα δεν πάρει γιατρούς.
Ακόμα εγώ έχω μάθει ότι δεν έχει ξεκινήσει το σύστημα με τις βάρδιες, που ίσχυε και παλιότερα, ναι, έτσι, για τα ράτζα, που είχε γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Όταν θυμωρεύουν τα μεγάλα νοσοκομεία, ουσιαστικά να υπάρχει ένα δεύτερο νοσοκομείο το οποίο υποβοηθητικά θα παίρνει ένα κομμάτι των ανθρώπων οι οποίοι πηγαίνουν και μπαίνουν μέσα στο νοσοκομείο για να τους φιλοξενήσει το νοσοκομείο. Λοιπόν, πρώτη φορά γίνεται με ιδιωτικό. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει. Δεν ξέρω τι.
Όχι, εμένα αυτό που μου κάνει,
υπάρχει και τι επιλογή θα γίνεται, ναι, στα περιστατικά. Δεν ξέρω.
Όχι,
δεν,
εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ο τρόπος που το εξέφρασε. Ότι θα υπάρξουν 2 ιδιωτικές κλινικές για να ενισχύσουν τα νοσοκομεία Αττικών και Γεννηματάς, που μπορεί ίσως να αντιμετωπίσουν πρόβλημα τους επόμενους 2 μήνες με τις ιώσεις. Άρα δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή το Αττικών και το Γεννηματάς μέσα είναι όλα καλά καμωμένα.
Ναι, δεν είναι
με αυτά που μας λένε οι
υπουργός. Είναι και αυτός, δηλαδή, αναλαμβάνει την ευθύνη των όσων.
Παράλληλη κόσμη. Δεν ξέρω. Ναι, δεν ξέρω από πού παίρνει πληροφορίες.
Κακός, άμα
ποιοι τον ενημερώνουν. Αν έχει επαφή με τους γιατρούς, με την πραγματικότητα, με το τι συμβαίνει στα νοσοκομεία.
Να πάει να τα δει. Υποχρέωση του υπουργού είναι να πάει να τα δει. Νομίζω ότι έχει πάει σε κάνα 2 εφημερίες, αλλά πρέπει να είναι κάθε μέρα το βράδυ εκεί να βλέπει τι γίνεται. Αυτή είναι η δουλειά του. Δεν είναι η δουλειά του. Βεβαίως είναι και άλλη δουλειά. Τα φάρμακα που λείπουν είναι αυτό που σου έλεγα νωρίτερα για το πολίτικο που διάβασα, ότι στην Ευρώπη υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα παραγωγής φαρμάκων για την κάλυψη των αναγκών κλπ. Okay. Αλλά η δουλειά του είναι να βλέπει τι γίνεται στα νοσοκομεία.
Γιώργη μου, όταν μου βαφτίζει το ράντζο, στον παγωμένο διάδρομο, επικουρική κλίνη. Τι να πούμε από εκεί και πέρα.
Τι να πούμε, ρε Σιπόπη. Πολιτικοί είναι. Τι να πούνε, να πούνε. Δεν ξέρει τώρα του πολιτικού. Οι πολιτικοί αυτή δουλειά κάνουν. Προσπαθούν να κάνουν το μαύρο άσπρο. Μην μας τρελαίνεις
και στέλνει. Μετά μιλάμε για τις κρατήσεις των ανθρώπων. Έτσι που μια ζωή πληρώνεις για να, όταν χρειαστείς να έχεις μια αξιοπρέπεια στην περίθαλψή σου και βρίσκεσαι σε ένα παγωμένο ράντζο με 5 γιατρούς στην εφημερία.
Λοιπόν, τώρα άλλο θέμα που θέλω να κουβεντιάσουμε, παιδιά, είναι η συνέχεια της ιστορίας της δίκης στο μάτι. Γιατί χθες έλεγα ότι ήρθε μια Ιρλανδή η οποία την περίοδο της πυρκαγιάς.
Αυτή δεν ήταν με το που έκανανε το μήνα του μέλητος με το σύζυγό της.
Είχε παντρευτεί λοιπόν και ήρθε να μείνει εδώ η Ζώη Μαρία Χολόχα, Ιρλανδή υπήκος, η οποία ήταν παντρεμένη 4 μέρες και είχε έρθει εδώ για γαμήλιο ταξίδι. Μένανε σε μια βίλα. Λοιπόν, και εξιστόρισε, λέει, την υπόθεση της βραδιάς εκείνης.
Την τραγωδία, έτσι.
Ξυπνήσαμε, λέει, το πρωί, φάγαμε το ωραίο μας πρωινό, καθίσαμε στην πισίνα, κολυμπήσαμε, λέει, και το μεσημέρι πήγαμε, λέει, για να ξεκουραστούμε. Κάναμε ό,τι κάναμε, λέει, νιώπατροι είμαστε κλπ. Ξαφνικά, λέει, εκείνο το ανέμελο σκηνικό αλλάζει, μετατρέπεται σε φιάλτης. Όταν ξύπνησε, λέει, το απόγευμα, δεν βρήκε δίπλα το σύζυγό της, τον οποίο εντόπισε λίγες στιγμές μετά, λέει, σε κατάσταση σοκ. Καθόταν, λέει, στην μπαλκονόπορτα και είχε ήδη πιάσει φωτιά ο κήπος του ξενοδοχείου. Καταλάβαμε ότι έπρεπε να τρέξουμε για τη ζωή μας. Φόρεσε, λέει, μια ρόμπα, πήρε το διαβατήριο, τα πορτοφόλια, τις βέρες και άρχισαν να τρέχουν, λέει, αλόφρονες. Δεν ξέρουν πού να πάνε. Πού να πάνε. Βλέπαν τον κόσμο, λέει, εκεί πέρα και τα σχετικά. Είχαν πιάσει φωτιά, λέει, τα μαλλιά και τα ρούχα μου. Φτάσαμε στο δρόμο και είδαμε 4 με 5 πολύ μικρά παιδιά μόνα τους. Τα πήραμε, λέει, στην αγκαλιά μας και αρχίσαμε να τρέχουμε. Ξαφνικά εμφανίστηκε ένα αυτοκίνητο. Το σταματήσαμε και βάλαμε τα παιδιά μέσα. Στο πίσω κάθισμα, επειδή δεν χωρούσαμε, λέει, εμείς μπήκαμε στο πρωτοπαγκάζ. Βάλανε τα παιδιά πίσω και οι δύο, οι νιώπατροι, στο πορπαγκάζ. Ζήτησα από τον οδηγό να ξεκινήσει, λέει, κλπ. Κάποια στιγμή, λέει, ενώ οι φλόγες έρχονταν συνεχώς κατά πάνω μας, το αυτοκίνητο τράκαρε με ένα δέντρο. Προφανώς δεν έβλεπε ο άνθρωπος, δεν ξέρει κανείς. Λοιπόν, ο Μπράιαν άρχισε να φωνάζει και πέφτει, λέει, έπεσε από το πορπαγκάζ κάτω, τον μπλάκωσε, λέει, το δέντρο. Ή ξέρω εγώ, ένα από τα δέντρα που γεγόντουσαν. Και γόταν, φώναζε γιατί ο ίδιος, μπλα 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 και λοιπά, τα σχετικά. Καθόμουν, λέει, στο πορπαγκάζ και αισθάνθηκα, λέει, ότι είναι το τέλος μου, λέει η γυναίκα αυτή. Δεν μπορώ να περιγράψω τον πόνο. Και εγώ ήμουν, λέει, παντού. Και εγώ ήμουν τα ρούχα μου, το πρόσωπό μου, τα χέρια μου, τα πόδια μου, τα πάντα. Ξαφνικά, λέει, έρχεται ένα θείο χέρι, ένα συμμαθητής μου, ο Μανώλης ο Τσελιαγκός, ο οποίος ήταν θελοντής πυροσβέστης. Λοιπόν, και την έσωσε. Την πήρε, πήρε και τα παιδιά, νομίζω πήρε και τα παιδιά και έφυγε. Τώρα εμφανίστηκε από το πουθενά εκεί ο Μανώλης. Να. Λοιπόν, μέχρι σήμερα έχει κάνει 30 χειρουργία. 30 χειρουργία.
30 χειρουργία.
Έτσι, και αντιμετωπίζει ακόμα σοβαρά προβλήματα υγείας η κοπελιά αυτή, η οποία ήρθε όμως, όπως είπε χαρακτηριστικά, για να μεταφέρει την εμπειρία της για αυτό το οποίο έγινε τότε εκεί. Το οποίο ήταν χάος.
Για άλλη μια φορά, η μαρτυρία αυτής της κοπέλας, που έχασε τον σύντροφό της τόσο άδικα, μας δείχνει πως αυτοί οι άνθρωποι δεν ειδοποιήθηκαν ποτέ, ποτέ από κανένα.
Ναι, ρε παιδί μου, ναι, άκουσα και την ζωή.
Ποτέ από κανένα.
Η ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία δεν ξέρω για ποιο λόγο κατέθεσε και η ίδια για τα γεγονότα εκείνα. Ήταν ένα απίστευτο θέατρο όλη αυτή η ιστορία που είναι εκεί πέρα. Και νομίζω
μα τα έχω πει και εγώ, δηλαδή, που το ζήσα από φίλους, από γνωστούς, από οικογένειες.
Κρατήστε το.
Ποτέ από κανένα. Ναι, ούτε μία καμπάνα, ούτε ένα περιπολικό, ούτε μία ντουντούκα, ούτε κανένα. Κανένα δεν ειδοποίησε αυτούς τους ανθρώπους.
Αλλά έχουμε σχέδια για όλα, έτσι.
Κανένα.
Το ξέρεις. Έχουμε σχέδια για τα πάντα. Για τα πάντα έχουμε σχέδια. Ναι, παιδιά.
Επιχειρησιακή εκκίνηση.
Ναι, ναι. Πώς το λένε, η.
Και να το κλείξουμε και έτσι όπως το λύγουμε συνήθως, μπορεί να γίνω με γραφική.
Ναι, ναι, έλα,
επιχειρησιακή
πάλι,
ετοιμότητα, ναι. Που είναι πλημέλημα και η ευθύνη των ανθρώπων εκεί αγγίζει το 99%. Γιατί από μόνοι τους, όπως υποσχεδιρίζουν οι δικηγόροι του ελληνικού δημοσίου, πήγαν και πέσανε μέσα στη φωτιά.
Ναι, ναι, γι' αυτό.
99% συνυπευθυνότητα.
Ναι, ρε, παιδί μου, γι' αυτό και αυτή η Ιρλανδή πήγε μόνη της. Δεν ξέρω, ναι, ναι. Πού να πάνε, πήγαν μέσα στη φωτιά.
Σου λέει πώς να γιορτάσουμε.
Είναι συγκλονιστικό. Τα παιδιά πώς βρέθηκαν εκεί μόνα τους, δεν κατάλαβα.
Ήτανε μεσημέρα, απόγευμα. Παιδάκια μπορεί να ήταν έξω στη γειτονιά και να παίζανε. Η φωτιά, Γιώργο, κατέβηκε. Όταν σου λέω ότι δεν ειδοποίησαν κανέναν. Κανένα.
Τι να καταλάβω, δεν τους πρόλαβε φωτιά, δεν καταλάβαν τι έγινε.
Τίποτα.
Έγινε σύσκεψη μετά τη φωτιά.
Δεν κατάλαβαν τι τους βρήκε.
Ναι, εντάξει.
Μπορεί να ήταν στον κήπο του σπιτιού τους και να κοιμόταν η μαμά μέσα, ναι, και να ήταν κλειδωμένα.
Η κοπέλα είπε ότι τα είδαν, λέει, 4 ή 5 μικρά παιδιά στο δρόμο.
Στο δρόμο.
Δηλαδή, προσπαθώ να καταλάβω, προφανώς τα διώξανε οι γονείς. Τους είπαν φύγετε, πηγαίνετε στη θάλασσα.
Μπορεί να χαθήκανε μεταξύ τους.
Ναι, ποιος ξέρει. Θα μου πεις, μέσα στο
μπορεί χάος. Να γυρνάγανε από το σπίτι ενός παιδιού που ήταν στα 100 μέτρα.
Σωστό,
και τους
σωστό.
Βρήκε η φωτιά. Να δεν παίζανε. Ειδοποίησαν, σου λέω, κανένα.
Να παίζανε, σωστό, έχεις δίκιο. Έχεις
και
δίκιο.
Η τηλεόραση έλεγε, Γιώργη μου, ότι η φωτιά είναι ψηλά. Δηλαδή, οι άνθρωποι που είχαν ανοίξει ραδιόφωνα και τηλεοράσεις. Όχι, θα σου πω γιατί. Γιατί δεν υπήρχε να πετάξει ένα ρημαδό ελικόπτερο από πάνω. Δεν υπήρχε ένας άνθρωπος που συντονίζει να ξέρει ότι η φωτιά έχει περάσει τη μαραθώνος και πάει να κάψει το μάτι.
Τηλεόραση...
Δεν το έπανε ποτέ αυτό.
Και η τηλεόραση πού να το μάθει. Οι ρεπόρτερ ήταν εκεί. Πού να ξέρανε. Όπου τους είχαν ζητημένους ήταν.
Δηλαδή, καταλαβαίνεις.
Πού να ξέρανε και τηλεόραση. Γιατί υπήρχε ενημέρωση διάβλος επικοινωνία.
Από κεντρικούς ούτε για αστείο. Τίποτα δεν υπήρχε.
Άρα λοιπόν, τι φταίει η τηλεόραση.
Μπαλάκι ο ένας τον άλλον. Ένα χάος και στη μέση ο κόσμος. Αυτό
λοιπόν,
ήταν.
Να μην ξεχάσω να σας πω και για τις κινητοποιήσεις των αγροτών, παιδιά, που βλέπω θα κλιμακωθούν από ό,τι μαθαίνω από τον κάμπο. Ενδεχομένως να προγραμματιστούμε να τα πούμε αύριο για τα ζητήματα αυτά. Θυμίζω, παιδιά, ότι τρέχει διαγωνισμός, μην το ξεχνάτε αυτό, και την εβδομάδα αυτή. Κλήρωση θα κάνουμε για 3 εξαιρετικά δώρα την Κυριακή, 4 ώρα το απόγευμα. Λοιπόν, το Manesis Travel προσφέρει σε ένα τυχερό ζευγάρι με παιδί το καρναβάλι της Χαλκίδας. Κανονίστε την πορεία σας. Τετραήμερη διαμονή στο Brown Beach Χαλκίδα με θέα τη θάλασσα, δείπνα σε μπουφέ, συμμετοχή σε 2 αποκριώτικα πάρτι, γιατί έρχονται και οι απόκριες μέσα σε όλα τα άλλα, και το σαρακοστιανό γεύμα της Καθαράς Δευτέρας. Αυτό είναι το πρώτο δώρο.
Χαλκίδα, καλημέρα στην οικογένεια, στον αδερφούλη μου.
Το δεύτερο δώρο είναι μια δωροεπιταγή 1500 ευρώ από τα καταστήματα Κοτσόπουλος. Κάντε μια βόλτα στα καταστήματα που είναι σε Παλαιόφαλερο και Μαρούσι ή μπείτε στο κοτσόπουλος.gr. Επιλέξτε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με έκπτωση έως και 40%, παρακαλώ πάρα πολύ. Και τρίτο δώρο, ένα κλιματιστικό FNU Wi-Fi Inverter 9000 BTU. 3α, ξαναλέω, όχι φασόλια. Είναι ενεργειακή κλάση.
Να είχαμε τώρα,
κάτσε
μια ωραία φασολάδα σήμερα που θα κάνει το κρυάκι, παιδιά.
Παιδιά, μόνο με SMS συμμετοχή γράψτε real, αφήστε ένα κενό, το ονοματεπώνυμό σας, την ηλικία σας και αποστολή στο 19600. Καλή επιτυχία σε όλους.
Real κενό, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας στο 19600. Ο ακροατής που θα κληρωθεί και θα απαντήσει σωστά θα κερδίσει το δώρο. MediaTel, 1,36 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Δώστε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπαίνοντας στο σύνδεσμο που θα σας ταλεί στο απαντητικό μήνυμα.
Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζουμε να είσαστε καλά. Πάλι ξεχνάσαμε τον Ντόκα σήμερα, γιατί μας έπιασε η πολυλογία.
Αυτό εσύ μιλάς.
Ναι, εγώ φταίω, το ξέρω.
Εγώ δεν έχω βάλει τίποτα. Δεν έχω πει καημένουλα τίποτα.
Μαρό, καλημέρα στη Μονεμβασιά καταρχάς. Οι δράστες, λέει, οι πλησίες, γιατί δεν ονοματίζονται. Αν εννοείς τη φωτιά της, του ματιού, υπάρχει ένας ο οποίος φέρεται ότι ήταν ένας αγρότης, νομίζω, ο οποίος έβαλε τη φωτιά. Και νομίζω ότι και αυτός είναι στο εδόλιο του κατηγορουμένου, έτσι. Ήταν κύρια αιτία. Σας θυμίζω ότι ήταν τα δύο περιστατικά που είχαμε, το ένα εκεί και το άλλο που ήταν στην άλλη πλευρά. Που σπάσανε οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη μέση. Και είχαν πάει από τη μεριά της των Μεγάρων.
Ήταν όλα προς τα εκεί.
Ναι, τέλος πάντων. Είχαμε δύο περιστατικά ήταν τα οποία ήταν εκείνη τη μέρα. Τώρα, να μην το ξεχάσω.
Να μην ξεχάσω κι εγώ να σας πω ότι δεν ακούμε τυχαία την Άλκηστη Πρωτοψάλτη στο ηφαίστειο. Σαν σήμερα έφυγε ο Νίκος ο Αντίπας το 2022, πέρυσι. Ο Νίκος ο Αντίπας των Σόκρατες, ο υπέροχος μουσικός, συνθέτης και ενορχιστρωτής, έτσι.
Ναι. Σωτήρη, δεν ξέρω αν τα έχει πει το παλικαράκι αυτό.
Ποιο,
κάπου τα διάβασα κι εγώ αυτά.
Ότι.
Ο συγχωρεμένος ο υποσμηναγός, ο οποίος λέει για τους λόγους για τους οποίους πετάει. Το διάβασα το κείμενο. Δεν ξέρω όμως αν είναι δικό του. Μπορώ να το διαβάσω, δεν είναι το πρόβλημα με αυτό. Αλλά το είδα και εγώ στα κοινωνικά δίκτυα
που
γράφτηκε, αλλά δεν ξέρω. Να θυμίσω ότι υπάρχει τρίμερο εθνικό πένθος ένοπλες δυνάμεις για την απώλεια του υποσμηναγού, ότι συνεχίζονται όλο το βράδυ οι έρευνες για τον εντοπισμό του σμηναγού, του κυβερνήτη του αεροσκάφους. Μακάρι, ξαναλέω, μακάρι να τον βρουν το παλικάρι αυτό ζωντανό. Να θυμίσω επίσης, μιας και λέμε τώρα διάφορες ειδήσεις, ότι σήμερα έχει συνέντευξη τύπου ο Αλέξης Τσίπρας. Μία η ώρα το μεσημέρι στο Ζάπιο, όπου θα απαντήσει, λέει, και σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. Έχω την αίσθηση ότι είναι λίγο κόπια της ιστορίας Μητσοτάκη των θεματικών συνεντεύξεων. Βέβαια, λέει, όπως το γράφει και η Αυγή σήμερα, θα ξεκαθαρίσει, λέει, την τακτική που θα ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ την προεκλογική περίοδο, ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα. Θυμίζω ότι αύριο έχει ομιλία στο Περιστέρι. Μετά έχει συνέντευξη, πάλι ομιλία, ανοιχτή ομιλία στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. Αυτά όλα, ξαναλέω, πριν ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος. Εντάξει. Λοιπόν.
Πάντως δεν γίναμε και σοφότεροι από αυτή τη, πώς τις λένε, τη συνεντεύξη τώρα. Σαν είναι μονόλογο είναι.
Κοιτάξτε, προεκλογική συνεντεύξη είναι. Τι να πούνε. Αυτά που θέλουν να πούνε, αυτά θα πούνε.
Αυτά είναι. Τελεία και πάλι.
Δεν
είναι
ότι. Ό,τι θα πούνε αυτό. Γι' αυτό βρίσκουν την ευκαιρία τώρα.
Μπήκε και το μαχαίρι στο κόκαλο.
Καλά, δεν είναι ζήτημα να μπει το μαχαίρι στο κόκαλο. Εσύ με τρελαίνει. Πολιτική είναι. Α, και το καλάθι του νοικοκυριού, όσοι το χρησιμοποιείτε, ενδεχομένως λέει να πάρει παράταση μέχρι 30 Ιουνίου. Βέβαια. Εγώ το λέω και το ξαναλέω κάθε φορά, ότι όλα αυτά είναι καλά παιδιά, αλλά υπάρχει ένα, πώς το λένε, υπάρχουν μια εκλογική αναμέτρηση στη μέση. Που δεν ξέρω τι επιπτώσεις θα έχει αυτή σε μια σειρά από μέτρα τα οποία ανακοινώνονται από την κυβέρνηση.
Και αφού έχουμε χάσει και τα αυγά και τα καλάθια, έρχονται άλλα τρία, να ξέρεις. Όχι ένα, δύο, τρία καλάθια, παιδιά νοικοκυριού, λέει, εν ώψη Πάσχα. Ένα με νηστίσιμα. Λόγω Σαρακοστή. Ένα με είδη για πασχαλινό τραπέζι. Okay. Και ένα για τα παιδιά, όπως και γίνεται Χριστούγεννα.
Εντάξει, ναι. Καλά κάνουν και υπάρχουν. Το
από
θέμα
καλάθι
είναι
σε καλάθι.
Εντάξει, άμα μπορούν τρίποντα κάποιοι να αξιοποιήσουν όλη αυτή τη διαδικασία, ναι, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις, γιατί οι υποχρεώσεις στην περίοδο πάλι των εορτών είναι μεγάλες. Γεια σου, Γιάννημα. Καλημέρα, από το... καλημέρα μάλλον στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω, Δήμητρα, τι λες. Δεν το παρακολούθησε αυτό που μου λες. Τρία ονόματα, λέει, τα οποία ήταν στην κυβέρνηση Σαμαρά. Σε τι πράγμα? Στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υπόθεση της ελληνικής αστυνομίας? Αυτό εννοείς το κύκλωμα? Είναι, η αστυνομία πάντως λέει ότι όσον αφορά αυτές τις συνομιλίες έγιναν το 18, αν κατάλαβα καλά. Αν κατάλαβα καλά, μπορεί να είναι και κάτι άλλο. Αλλά υπόθηκε, λέει, ότι αυτές ήταν του 18, επαναλαμβάνω. Οι επικοινωνίες στα κινητά τηλέφωνα κάποιων εκ των θυμάτων τα οποία ελέγχθησαν, λέει, τα κινητά τηλέφωνα, εκεί βρέθηκαν, λέει, αυτές τις συνομιλίες. Έτσι, οι οποίες ήταν, πώς το λένε, αποκαλυπτικές με όλη τη σημασία της λέξης.
Είχαν, ρε παιδί μου, το know-how. Έλεγε ο ένας συμβολίζει ο ένας τον άλλον. Και εσύ το κάνει ζήτημα.
Δεν είναι εγώ τι λέω.
Έλα, εσύ που ξέρεις, του λέει το αστυνομό τέτοιο, πώς να το κάνω τώρα για να μείνει αυτό. Και το έλεγε ο άλλος, ευχαρίστως.
Τον ενημέρωνε και του λέγε 8.30 ώρα το πρωί, αύριο το πρωί. Θα γίνει έλεγχος.
Ένα, μην ξέρει ο άνθρωπος να πάει έτσι, να ανοιχτεί, λοιπόν, να πληθεί, να σανιαριστεί.
Λάμπρο Ζαχαρής, δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Καλημέρα σε όλους.
31 Ιανουαρίου του 1996. Καραθανάσης, Βλαχάκος, Γιαλοψός. Τρία επώνυμα που πέρασαν στην ιστορία. Αντιστοιχούσαν σε τρεις αξιωματικούς του πολεμικού ναυτικού που επέβαιναν στο μοιραίο ελικόπτερο που έπεσε στη θαλάσσια περιοχή των Ημείων. Ένα από τα μεγάλα ανοίγματα της ιστορίας παραμένει. Τι συνέβη τελικά με το ελικόπτερο στα Ήμια? Ήταν ατύχημα ή κατάρριψη? Βάσει του επίσημου πορίσματος, το ελικόπτερο έπεσε και δεν καταρρίφθηκε. Κάποιοι λένε ότι δεν πρόλαβε να φτάσει ποτέ πάνω από τα Ήμια. Μία από τις θεωρίες που έχουν διατυπωθεί είναι ότι η Τουρκία διέθετε συστήματα ηλεκτρονικών παρεμβολών που έβγαλαν εκτός πορείας το ελικόπτερο. Όμως δεν έχει αποδειχθεί ποτέ και τίποτα. Για το θέμα είχε μιλήσει ο αείμνηστος Γιώργος Ροΐδης, ο απόστατος ναύαρχος που τότε ήταν υπασπιστής του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Γεράσιμου Αρσένη.
Δημιουργήθηκε ένας μύθος, δημιουργήθηκε μία σύγχυση. Θέλω να πιστεύω ότι ήταν απόρρια της έντασης που είχαν και κάποιοι συνάδελφοι. Λύθηκε το θέμα όμως όταν πήγαν οι εμπειρογνώμες εκεί. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, γιατί είμαστε στο γραφείο του Αρσένη, όταν επικοινώνησε μαζί μου ο κύριος Κωστάκης από το πλοίο που είχε πάει μαζί με τους εμπειρογνώμενες για να πει ότι το ελικόπτερο δεν είναι χτυπημένο. Αυτή είναι η πρώτη ματιά που έχουμε. Και του το έδωσα το τηλέφωνο, το μισό λεπτό, και του έδωσα το τηλέφωνο στον υπουργό. Και εκεί άρχισε να ησυχάζει ο υπουργός, διότι ήταν αυτό που πιστεύαμε όλοι.